larga javob berish aytiladigan bu uchqich 75-95 nafar yo'lovchini tashish imkoniyatiga ega. Hukumatlarning iqtisodiy buhron tufayli ortiqcha sarf xarajatlarini kamaytirishi harbiy aviatsiya sohasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq Boeing shirkati o'zining aynan harbiy mahsulotlarga talagina buyurtma olishga umid qilmoqda. Boeing shirkatining harbiy mahsulotlar bo'yicha mas'uli Jim Albaugh'ga ko'ra, kelasi 5 yil ichida harbiy mahsulotlarni sotish ko'lami hozirgi 16% dan 20% ga ortishi taxmin qilinmoqda.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Endi e'tiboringizga hurmatli tinglovchi, sizlarning arzlaringiz, shikoyatlaringiz, telefon qo'ng'iroqlaringiz va maktublaringiz asosida bitilgan tinglovchi minbari eshitirishini efirga qo'yamiz. Marhamat, tinglang, uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida Farg'onadan telefon qilgan bir tinglovchi murojaati hamda tahririyatimizga kelgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtiramiz. Hafta avvalida Ozodlik tahririyatiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidanman deb bir tinglovchi sim qoqdi va o'zini shunday tanishtirdi.
Men O'zbekistondan Hizbut tahrir a'zosiman. Ismimni aytishning hojati yo'q. Farg'ona.
Ismini oshkor qilishni istamagan bu tinglovchi O'zbekistonda yashayotgan dindorlar va hozir qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar, jumladan Hizbut tahrir a'zosi bo'lgan mahbuslarga nisbatan bugungi munosabat haqida bayonot berish niyatini bildirdi. Unga mikrofon tutdik.
Yaxshi, O'zbekistondagi holat haqida bayonot bermoqchi edim-da. O'zlarga ma'lum, O'zbekistondagi rejim o'zini xalqini qanchalik zulm o'tkazayotganligi, qolifatlarga bilan xoh dinli bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin, o'z fikr va dunyoqarashlarini erkin bilishga yo'l bermay, zolimni ozodlikdan mahrum etib va jazoni ijro etish muassasalariga nisbatan g'ayri insonlik shundoq va ozodlikka tiriklik qilayotganligi, jumladan shu zonalarda diniy e'tiqodi uchun qamalgan yoki shu dunyoviy muxolifat a'zolarini havonni ostiga dubinka bilan urishli, uyqusizlik bilan qiynashli, boshqa bolalarga uyqu bermasdan quruqlab surishli, tergov qilishli, mana shunaqa holatlari, tirnoqlarni tug'urib olishli, tirnoqni ostiga igna tutishli, igna sayishli, mana shunaqa holatlar nihoyatda kuchayib ketdi O'zbekistonda qamoqxonalarda. Mana ularga kasal, turli xil yuqumli kasalliklar borku, OITS, SPID kasalligi, SIL kasalligi, mana shularni yuqtirishlikka harakatlar kuchayib ketgan yanada. O'zi avvaldan bor edi bu harakatlar. Hatto yuqtirishlik hozir bu yanada kuchayib ketgan. Birodarlarimiz bor va shu yerlarni oldiga, aka-ukalarni oldiga borib, shu ko'rib kelganlar shu bizga xabarni beryapti-da, mana shunaqa holatlar bo'lyapti dedi. Yetkizib qo'yishlikni bir o'zimiz vazifamizni bildik-da.
Shu paytga qadar hayo qilib qamoqxonada o'tkazilayotgan zulmning hammasini ham ochiq tilga olmas edik. Endi esa kundan kunga zorayotgan bu zulm haqida ochiq aytmaslikning imkoni yo'q deya bu suhbatdosh yana ba'zi tafsilotlarni tilga oldi.
Avvallari endi bu haqiqatni gapirilmasdi endi. Hali e'tiqod uchun qamalgan birodarlarimizni orqa teshovlariga armatura, dubinka tiqish holatlari avval kamdan kam bo'lsa ham shu holatlar kuzatilayotganida holatlar hozir ommadan tushib olib ketyapti. Misol uchun shu yaqinda shu Qashqadaryo viloyatini Qasonda zonasi bor, 51 zona. Ashu zonada 52-50 qilib nima qilib bo'lyapti ekanda, 50% muassasa xodimlari boshqaradi, 50% bu boshqasiga qaraganda qamal yarisonlar boshqarishadi. Muassasani siyosiy ishlar bo'yicha boshliq o'rinbosari Turkiy qo'zlarini yemashiyapti. 159-chi modda bilan qamalganlarni nomusiga tegishlikka, ya'ni zo'rlashlikka qaror chiqdi. 159 bilan qamalganlarni yig'ib turib, sizlarni hammangni barcha o'z qilib tashlaymiz. Bu haqida bizga tepadan ko'rsatma bo'lgan deb ochiq aytgan. Ash 4 ta xizbiy birodarimizni ash izolyator xonasida ko'tarib ketim bilan yerga tashlab qushidan ketgandir. Mana shunaqa zulmlaganda ularni. Bunday holatlar boshqa zonalarda ham juda ko'p kuzatilmayapti mana shunaqa holatlar.
Xalqaro jamoatchilikka O'zbekistonlik dindorlarga nisbatan qamoqxonalarda kuchayayotgan qiynoq va ta'zir haqida xabar berishni lozim topgan bu tinglovchi hali o'zi aytgandek Hizbut Tahrir partiyasining a'zosi ekan. haqiqatda ham dindor mahbuslar o'ta og'ir qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqida tahririyatimizga kelayotgan xabarlar soni ham ortib bormoqda. Ayniqsa Hizbut Tahrirda ayblanib qamalgan mahbuslarga nafaqat qamoqxona ichidan turib, balki yaqinlarini qisuvga olish, ba'zi hollarda yaqinlarini kaltaklash orqali ham bosim o'tkazish hollari kuchaygani haqida so'nggi oylar ichida bildirilgan murojaatlar talaygina. Shu bois biz bu tinglovchi bayonotini eshitgandan so'ng uning safdoshlariga nisbatan O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning aynan bugun kuchayayotganiga sabab nima deb so'radik.
Buning sababi ish birodarlarimizni chiqqandan yo'q qilishligiga harakatiga tushib qolganda bu. Chunki u qanchalik zulm nimalarni natijasiga qaramasdan birodarlarimiz o'zlarini e'tiqodlarda mustahkam turishligi natijasi buni adovatni qo'zg'ayapti-da. Chunki ularni qaytaraman deb talab qilayotgan narsadan bu qaytishning iloji yo'q. Chunki Allohdan bu qizib ko'tarib chiqayotgan narsa bu islomdagi narsada bu. Ayrıca zonalarda misal için ibadet kılışlıkça yol koymaydı, roza tutuşlıkça yol koymaydı. Abi bunu Hizbut Tahrir kurtar bir genlerse maz ki bu. Bu Allah büyük. Yani bana şunlardan sosyalma genden ki, yani bana şunlaka turlu yıkıl kasarlı yuhturuyuz, zulüm, başkalı arkalı bile bir odalandı. Cismane yok kılışlık harekatı götürüp koydu.
O'zim Hizbut Tahrir partiyası azosiman. Farg'onada man deb tanishtirgan tinglovchi bilan suhbat eshityapsiz. Farg'onalik bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra o'zbekistonlik dindorlar xususan Hizbut Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan nafaqat qamoqxona balki ozodlikda ham ta'qib va ta'ziqlar kuchaygan. Boshqacha aytganda erkak xizibchilar qamoqqa solinmoqda, qamoqda qiynoqqa solinmoqda, ayol xizibchilar esa diniy libos, hijob hamda ro'molni yechishga zo'rlanmoqda. Ayniqsa 26 may voqealaridan so'ng dindor ayollarga nisbatan mahalliy amaldorlar, mahalla qo'mitalari raislari, tuman va shahar hokimliklarining xotin-qizlar ishlari bo'yicha qo'mitalar rahbarlari tomonidan o'ta qo'pol munosabat qilinmoqda, deydi bu suhbatdosh.
26-maydagi voqealarda avvalan bo'layotgandi bu narsa. Misol uchun avvallari hijobni, qora hijob kiymay qilgan bo'lsa, endi oddiy bir ro'mol o'rashlikka ham hozir jamoat joyida ruxsat berilyapti. Mana shu ro'mol bilan chiqqanlarni boshdan yulib olishlik, agar bunga itoat qilmasdan yo'q, ro'molimni yechalmayman deganlarga katta-katta miqdorda jarima solishlik holatlari. Mana shunaqa holatlar nihoyatda kuzatib kuzatilyapti-da.
O'zini Hizbut Tahrir partiyasining Farg'onadagi a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Ozodlik radiosiga murojaati davomida O'zbekistonda avj olib borayotgan zulm va qiynoqlarga nisbatan xalqaro jamoatchilik, xususan Yevropa davlatlari yetarli darajada chora ko'rmayapti deb ta'kidladi. Uning fikricha, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish imkoniga ega bo'la turib, vaziyatga ko'z yumayotgan Yevropa ittifoqi rahbariyati mamlakatda avj olayotgan bugungi zulm zo'ravonlikka javobgarlik uchun sherikdir.
Andijon voqealaridan keyin to'g'risini xotirlab, Toshkentda bir monumentga mana men polizda Boymatov va Yelena Urlayeva mana shular gulchan tar qo'yishlikka chiqishganda ana shu vaqt qolgan yana boshqa o'nlab shu inson tashkilot ular uchun urib kaltaklab ajinlarimiz nihoyatda qattiq tan jarohati yetkazib katta miqdorda jarimalar solib mana shularni hammasi bu Yevropa davlatlari byurokratiyani da'vo qilib chiqyapti. Anjon qirg'inidan keyin O'zbekistonga nisbatan bir ayrilmagan sanksiyani qo'llashdi ular qurol sotmaslik O'zbekiston rasmiylarini Yevropaga kirgizmaslik bu asli tomonda odamni kirgizishni qisqatadigan bir nima esa sanksiya bu.
Bosh qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Hizbut Tahrir partiyasi muntazam ravishda zulm va zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan islomiy davlat xalifalik qurish niyatidaligini ta'kidlab keladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan partiya sanaladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan. Ozodlik tahririyatiga sim qoqib, o'zini shu partiyaning farg'onalik a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdosh Hizbut Tahrir hanuz o'sha fikrda sobitligini aytadi. Ammo O'zbekiston hukumatining xizibchilarni kamaytirish va ularni bu yo'ldan qaytarish uchun qilayotgan urinishlari bu suhbatdoshning so'zlari mazmunidan aks natija bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Hizbut Tahrir partiyasining harakati to'xtamagan va xorijga ketgan a'zolari ham faoliyatini davom ettirmoqda.
Xudoga shukr, tashqarida ham hech faoliyat to'xtagan emas, davom etyapti faoliyat. Chunki bu o'sha e'tibor o'zlarining e'tibor ekan xabarlardan ham bilayotgandirsizlar. Ular rasmiy tarafdanmi, norasmiy tarafdanmi e'tibor ekan xabarlar bilan bilayotgandirsizlar. Bu O'zbekistonda ham harakat to'xtagan emas-da u. Xudo xohlasa to'xtamaydi ham-da bu. Chunki bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tariqatiga asoslanganda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada faoliyatni boshlab to Madinada davlatni barpo qilgan vaqtda hech qanday moddiy ish bilan shug'ullanganmaslar. Faqatgina fikriy va siyosiy ishga cheklanganlar xolos.
dedi o'zini Hizb-ut Tahrir partiyasining a'zosiman. Farg'ona viloyatidanman deb tanishtirgan hamda ozodlik orqali mamlakatdagi vaziyat haqida bayonot bermoqchiman deb niyat bildirgan suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan barcha tinglovchilar uchun ajratilgan tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida farg'onalik mana shu suhbatdoshga o'rin berdik. Eshitishimizning endigi sahifasida esa Ozodlik tahririyati elektron manziliga kelib tushgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Darvoqa ulardan biri haligina fikrlarini tinglaganingiz farg'onalik suhbatdoshning so'zlarini tasdiqlaydi. O'zini Hoji Akbar deb tanishtirgan bir tinglovchi maktubini O'zbekistonda hijob va namozga tazyiqlar davom etmoqda deb boshlagan.
Aksar maktablarda o'quvchi qizlar umuman ro'molsiz kelishsin bo'lmasa kirgazmaymiz deb turishibdi. Ba'zi direktorlar haddan oshib o'quvchi qizlarni boshlaridan kuch bilan ro'mollarini yechib olayapti
deb yozadi Hoji Akbar. U Toshkent shahar Shayxon Tohir tumanidagi bir maktab va uning direktori harakatlarini o'z fikriga misol qilib keltirgan.
Bu maktabda Xalq ta'limi vazirligi buyrug'idan ko'chirma maktab eshigiga yopishtirib qo'yilgan. Unda maktab formasi haqida yozilgan. Shu qonunlarga asosan o'quvchi qizlar maktabga ro'molsiz kelishi kerak. Aslida bu qonun avvalroq chiqqan edi, ammo hozir uni boshqachasiga aylantirishyapti. Masalan, talab etilgan maktab formasi deb turib, bu formada ro'mol bo'lmasligi kerak deyishadi. Aslida birorta rasmiy qonunda o'quvchilar o'quv yurtlariga ro'molsiz kelishsin degan joyi yo'q. Ba'zi ota-onalar direktorlardan haqqini talab qilsa, direktorlar SMBga yozib beriboramiz deb qo'rqitishyapti.
Deb yozadi Ozodlikka maktub yo'llagan Hoji Akbar ismli tinglovchi. U maktubi yakunida O'zbekistonda hijoblilar va namozxonlarga tazyiqning ortishi sababi haqidagi mulohazalarini ham taqdim qilgan.
Buning javobi oddiy. Bugungi kunda yuqori rahbarlarga yoqadigan qilib dindorlarga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatayotgan ishchi va xizmatchilar yuqori o'rinlarga tez ko'tariladi. Hukumatga shunaqa kadrlar kerak. Oqibatda kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib xalqi uchun jon kudirib ishlaydigan qancha musulmon qizlar ta'limdan qolib ketishyapti. O'zbekiston hukumati din erkinligi, vijdon erkinligi deb bong uradi. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishga haqqi bor. Har bir fuqaro ta'lim olish huquqiga ega. Nimaga endi musulmon diniga e'tiqod qilgan ayollar o'qituvchilikdan, qizlar esa o'qish huquqidan mahrum etilyapti? Hoji Akbar.
Ozodlik tahririyatiga kelgan yana bir maktub mazmuniga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Samarqand viloyatidan yo'llangan bu